الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu ataupun beberapa pertemuan sebelumnya tentang ataupun satu materi yang berkaitan dengan al-kufur. Ta'rifuhu wa anwa'uhu, definisi kekufuran serta jenis-jenisnya atau pembagiannya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di antara istilah-istilah syar'i yang lainnya berkaitan dengan hal ini adalah an-nifaq. An-nifaq ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kita akan membahas nifaq, definisinya dan pembagiannya. Mungkin di antara kita sering mendengar kalimat nifaq ataupun munafik, kemunafikan, yang mana di dalam bahasa Indonesia ataupun dalam istilah bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa baku munafik, kemudian kemunafikan. Walaupun yang dipahami kemunafikan dalam istilah bahasa Indonesia adalah nifaq amal, berbicara akan tetapi tidak jujur dusta, kemudian dia diberi amanah kemudian dikhianati, apabila berjanji kemudian dia ingkari. Maka di sini perlu kita berikan penjelasan secara ringkas insyaallah apa itu makna nifaq ataupun kemunafikan, baik secara bahasa atau secara syar'i dan pembagian-pembagiannya. Nah, akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, an-nifaq nun fa dan qaf, ya, an-nifaq secara bahasa atau lughatan itu berasal dari fi'il nafaqa. Nafaqa yunafiku nifaqan munafaqatan. Ini asal kata nifaq secara bahasa, ya, ini secara bahasa. Dan nifaq ini diambil dari kata nafiqa. An-nafiqa. Nafiqa ini ahadu makhadij al-yarbu min juhrihi. Nafiqa ini merupakan sejenis hewan yang bisa masuk ke dalam tanah itu, seperti tikus. Yarbu. Seperti tikus dia. Ini nafiqa. Ya, hewan ada di sana daerah Jazirah Arab. Itu dikatakan hewan itu nafiqah, hewan nafiqah namanya. Mirip seperti tikus. Ini ahadu makhalid yarbu min juhrihi. Salah satu lubang yang hewan tadi bisa keluar dari lubang itu. Ya, tikus, hampir sama seperti tikus, tapi di sana dikatakan nafiqah. Fa idza fa innahu idza tuliba min wahidin haraba ila al-akhar wa kharaja minhu. Karena sesungguhnya jenis hewan seperti ini apabila dia dikejar dari satu lubang, dia akan keluar dan lari dari lubang yang lain. Nah, itu dia nafiqah, hewan nafiqah. Jadi hampir serupa seperti tikus. Kalau di sini bilangnya apa yang cecurut kan? Bukan tikus ya, tikus tanah itu ya. Nah itu dia. Yang apabila kita kejar dari satu lubang, dia masuk. Kita kira di situ, padahal dia keluar dari lubang lain. Nah itu namanya hewan nafikok. Nah dari sinilah diambil kata nifak ini, munafik. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kila wahwa an-nafaku wahwa sarfu alladhi yastatiru fi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya asal kata nifak ini berasal dari kata an-nafaku. An-nafaku itu seperti as-sarfu, ya sarda. Ya as-sarfu itu terowongan, lubang. Ya lubang. Alladhi yastatiru fi, yang mana seorang ataupun satu makhluk itu bisa bersembunyi di lubang itu. Jadi menjadi tempat persembunyian, terowongan ataupun lubang. Ini makna nafak. Jadi makna nifak itu bisa bermakna hewan, tikus itu tadi, amphibia, dan bisa bermakna lubang. Ini secara bahasanya. Ini secara bahasa. Kemudian wa amman nifak fi syar'i, adapun makna nifak secara syariat Islam, secara syar'i, fa maknahu idharul Islam wa ibtalul kufri wa syarri. Adapun makna munafik secara syar'i maknanya adalah memperlihatkan keislaman kemudian menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Inilah makna munafik atau nifak secara syar'i. Idharul Islam wa ibtalul kufur wa syarri. Memperlihatkan keislamannya kemudian kekufurannya dia sembunyikan. Memperlihatkan keislaman, menyembunyikan kekufuran dan keburukannya. Sumia bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Sehingga orang-orang yang memiliki kemunafikan atau orang munafik dinamakan munafik. Kenapa? Karena dia memasuki satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Masuk dari pintu Islam tapi sebenarnya dia keluar dari pintu kafir. Masuk dari pintu Islam tapi sebenarnya dia keluar dari pintu kafir. Aslinya sebenarnya mereka orang kafir, tapi mereka menampakkan keislaman, masuk dari pintu Islam, ikut bergabung bersama kaum muslimin. Makanya dikatakan nifaq ataupun munafik. Nah jadi ini secara bahasa dan secara syar'i yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan yang sangat penting tentang bahayanya orang-orang munafik ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kita tunggu atau gimana? Tunggu. Sudah ya, kita lanjut. Alhamdulillah. Baik. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih. Itu tanbih itu memberikan peringatan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, hati-hati terhadap orang-orang munafik ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67. Allah taala berfirman, "Innal munafiqina humul fasiqun." Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itulah orang-orang fasik. Orang-orang munafik itu mereka lah sebenarnya orang-orang fasik. Maksudnya apa? Al-kharijuna minasyari. Maksudnya sini fasikun, al-munafikun, fasikun, orang-orang yang telah keluar dari syariat Islam ini, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang munafik ini lebih berbahaya, lebih buruk dan lebih jelek daripada orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan ya di kerak neraka yang paling bawah. Darkil asfal, asfalnya. Aspal, gitu ya. Kita buat aspal juga, aspal. Nah, seperti itu kan memang gerak-geraknya ya. Kalau istilah mungkin yang kerja di perminyakan mungkin yang aspal itu ya, yang sudah gerak-gerak minyaknya itu sudah di bawahnya. Nah, demikian. Innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka paling bawah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita dapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan orang-orang munafik ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir dan lebih parah, lebih berat nanti siksaannya. Karena pada intinya mereka itu orang kafir, cuma kurang gentleman begitu ya. Kurang berani seperti orang kafir yang asli. Kalau orang kafir asli terang-terangan mereka menyatakan kekafirannya dan memperlihatkan kekafirannya sehingga orang-orang muslim pun tidak tertipu. Mereka tahu siapa yang menjadi musuh mereka. Nah, bahkan orang munafik ini lebih parah, lebih berat daripada orang kafir sekalipun. Nah, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi mereka hendak menipu Allah, ingin memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebohongan yang mereka lakukan. Ataupun di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun 'alim wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yaktibun." Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-9 dan ke-10 ini Allah Ta'ala menyebutkan, "Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu." Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu. Pada hakikatnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Ya, akan tetapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati mereka itu sebenarnya ada penyakit. Hati mereka telah berpenyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan, menambah terus penyakit mereka tersebut disebabkan kedustaan mereka ini dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka di sini telah kita sebutkan tadi bagaimana makna nifaq itu secara lughatan dan demikian juga secara syar'an, secara bahasa dan secara syar'inya. Secara bahasa telah kita ketahui diambilnya kalimat nifaq ini itu dari hewan yang nafiqah, kemudian nufaqah. Hewan-hewan yang jika dikejar dari satu lubang yang suka masuk ke lubang seperti tikus dia. Masuk dari satu lubang yang kita kira dia di dalam itu padahal dia sudah keluar di lubang yang lainnya. Dia sudah keluar di lubang yang lainnya. Jadi menipu. Kan gitu ya. Kelihatan ada dua sisi dia pada satu komunitas. Baik, maka di sini akan kita sebutkan anwa'un nifaq. Jenis-jenis atau pembagian kemunafikan ini. Ya, pembagian nifaq ini ataupun munafik ini dibagi menjadi dua. Nifaq nau'an, kemunafikan ini ada dua. Yang pertama dan ini yang paling berat, nifaqul i'tiqadi. Nifaq i'tiqad. I'tiqad yaitu keyakinannya adalah keyakinan yang munafik. Yang kedua adalah nifaqul amali. Itu kemunafikan dari sisi amalnya saja, bukan dari sisi keyakinan, tapi dari sisi perbuatan saja. Nah, kita akan jelaskan. Yang pertama, nifaq yang pertama yaitu nifaqul i'tiqadi. Nifaq i'tiqad, para ulama juga menyebutkan nifaq i'tiqad ini adalah nifaqul akbar. Jadi antara mereka yang membagi ada nifaqul akbar, ada nifaqul asghar. Nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq besar inilah, nifaqul akbar ini adalah kemunafikan yang disebut pertama tadi yaitu nifaq i'tiqadi. Kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang mengakibatkan jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan kekal di dalam api neraka dan dia akan menempati neraka yang paling bawah. Bahkan kata para ulama, ya, sebagian para ulama mengatakan orang-orang yang memiliki nifaq i'tiqadi ini, nifaq akbar ini, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima taubatnya. Bagaimana seorang itu diterima taubatnya kalau dia tidak kelihatan kekufurannya. Makanya sebagian para ulama mengatakan orang yang munafik i'tiqad nifaq akbar ini enggak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memperlihatkan keislaman. Ya, dia memperlihatkan keislaman. Seorang yang mencapai pintu taubat, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kenapa seorang itu mau bertobat? Kenapa seorang itu mau dia bertobat? Kira-kira apa yang menyebabkan dia bertobat? Karena dia tahu dosanya, dia tahu itu salah. Kan gitu ya. Dia mengetahui itu satu kesalahan, makanya dia bertobat. Ketika seorang tidak meyakini itu satu kesalahan, bahkan dia menganggap itu adalah satu kebaikan, kebenaran baginya, bagaimana dia bertobat? Makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang munafik itu kalau bertobat tidak diterima tobatnya, karena kecil kemungkinan orang munafik akbar ini, gitu ya, nifaq i'tiqadi ini, kecil kemungkinan mau bertobat karena i'tiqadnya sudah meyakini kemunafikan itu adalah satu kebenaran baginya, menyembunyikan kekafirannya. Dia tidak suka sebenarnya Islam. Ya, dia sama halnya seperti orang-orang di luar Islam, aslinya seperti itu, tapi dia sembunyikan. Dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kemunafikan atau nifaq akbar seperti ini biasanya banyak muncul ketika Islam itu sudah mulai berkembang, Islam itu sudah mulai terlihat kuat, kekuatan Islam itu sudah mulai tersebar. Ya, kekuasaan kaum muslimin sudah mulai terlihat tinggi di atas permukaan bumi ini. Dan disanalah akan mulai munculnya orang-orang munafik ini, nifaq akbar ini. Orang-orang yang aslinya kafir, akan tetapi mereka ingin berlindung di balik bajunya mereka ini, baju kemunafikannya, supaya mereka tidak dihukumi ataupun tidak membayar jizyah ataupun tidak diselam oleh kaum muslimin. Minimalnya tidak membayar jizyah ataupun pajak gitu ya, atau yang semisalnya. Sehingga mereka menampakkan keislaman, pura-pura sebagai orang Islam, bergabung dengan kaum muslimin, tapi pada intinya mereka ingin merusak dari dalam. Nah, ini sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari orang-orang kafir seperti itu. Orang kafir jelas-jelas melakukan perlawanan dan penentangan kepada kaum muslimin, tapi mereka tidak. Dia merongrong dia dari dalam. Tayyibun fitri rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini seperti yang disebutkan di dalam beberapa kitab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwasanya wafat wasallahu ahlahu bi sifatis syarri kulliha. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik ini dengan sifat-sifat yang buruk di dalam Al-Qur'an. Belum pernah didapati satu ayat pun Allah Ta'ala memuji orang munafik walaupun mereka lihai. Ya, belum ada satu pujian pun kepada orang-orang munafik, terutama nifaq i'tiqad ini. Karena kita masih membahas tentang nifaq i'tiqad pada poin yang pertama. Di antara cemaran ataupun pensifatan dan gelar yang datang dari Allah untuk orang-orang munafik dari nifaq i'tiqad ini, di antaranya al-kufur. Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka adalah orang-orang kufur, orang-orang kafir. Adamul iman, mereka tidak punya iman. Ini gelar-gelar untuk mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam Al-Qur'an. Allah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ada orang-orang munafik ini. Bahkan lihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang mukminun, sifat-sifat orang beriman itu 4 ayat pertama. Berikutnya 2 ayat tentang sifat-sifat orang kafir. Setelahnya 13 ayat tentang orang munafik. Coba perhatikan. Lebih banyak Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat orang munafik. Kenapa? Supaya orang-orang muslim itu bisa mendeteksi bagaimana sih sebenarnya orang-orang munafik ini yang tidak terlihat oleh mereka karena hidup bersama mereka. Beda hanya dengan orang-orang kafir, jelas kekufuran mereka tidak diragukan lagi. Mereka jelas menentang Islam, begitu ya, melakukan permusuhan dan penentangan dengan Islam, dengan kaum muslimin. Tapi orang-orang munafik ini, itu disebutkan banyak sekali sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu sifat pun yang bagus yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Allah mensifati mereka dengan orang kufur, kafir. Allah mengatakan bahwasanya adamul iman, mereka itu enggak ada imannya. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka al-istihza'u bid-din, yaitu orang-orang yang suka melakukan olok-olok, ya, istihza itu memperolok-olok. Ini adalah sifat mereka. Sifat mereka adalah mustahzi'una bid-din, memperolok-olok agama. Wa ahluhu, mereka memang ahli di dalam memperolok-olok. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggelar mereka dengan as-sukhriyatu minhum, mengejek. Jadi mereka tanda-tandanya itu suka mengejek. Di antara para sahabat itu kalau ada yang bersedekah banyak, apa kata mereka? Ini ciri-ciri orang yang riya katanya. Sahabat digituin. Dan sebenarnya Rasulullah SAW telah mengetahui siapa orang-orang munafik yang hidup di sekeliling Rasulullah. Rasulullah tahu sudah siapa mereka. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membunuhnya? Padahal jelas mereka adalah kafir. Kenapa? Karena sesungguhnya di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariat Islam, demikian juga bagi Rasulullah, bahwasanya beliau hanyalah diperintahkan menghukumi orang-orang yang hanya sebatas memperlihatkan kekufurannya. Adapun yang menyembunyikan itu enggak bisa dihukumi. Paham ya? Yang menyembunyikan itu enggak bisa dihukumi. Kita tidak bisa menghukumi hati manusia. Yang kita hukumi hanyalah sebatas perbuatannya. Kalau ada seorang melakukan kemaksiatan, kemudian kita ingatkan dia dengan kemaksiatan itu, kita larang dia dan dia mengatakan, "Loh, saya ini ikhlas." Kita enggak mau tahu tentang hati dia, kan begitu ya? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hukumi perbuatannya. Jika Anda melakukan kemaksiatan, ya jelas kita katakan Anda pelaku maksiat. Anda harus menjauhi apa? Kemaksiatan tersebut. Dan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menghukumi orang-orang munafik, walaupun beliau tahu. Dan di antara sahabat yang telah diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa-siapa orang munafik itu adalah Huzaifah, ya, Huzaifah ibn Yaman, sehingga dia digelari dengan Sahibus Sir, sahabat Rasulullah yang pemegang rahasia Rasulullah, karena dia tahu siapa orang-orang munafik yang hidup di masa Rasulullah itu, dikabarkan sama Rasulullah. Sampai-sampai yang mungkin pernah saya sebutkan asalnya, ya, dalam beberapa pembahasan sebelum-sebelumnya, ya, ketika Umar setelah wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab mendatangi Huzaifah bin Yaman dan bertanya kepada Huzaifah, "Apakah aku termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah namanya tentang orang munafik?" Saking, ya, saking takutnya Umar masuk ke dalam daftar orang-orang munafik, sehingga dia bertanya kepada Huzaifah, "Adakah saya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasul namanya dari nama orang-orang munafik?" Maka apa kata Huzaifah? "Sebenarnya saya tidak mau membocorkan rahasia ini, tapi demi Allah, setelah ini saya tidak akan memberitahukan siapa lagi. Setelah ini saya tidak akan mau memberitahukan siapapun, sampai dia meninggal dunia tidak akan dia beritahukan." Kemudian Huzaifah mengatakan, "Tidak ada ya Umar, Rasul tidak ada menyebut nama." Baru dia tenang, begitu ya, aman. Masya Allah, ini Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab merasa khawatir dirinya ada kemunafikan dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, itu di antara gelar-gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik ini. Nifaqul akbar, gitu ya, ataupun nifaq i'tiqadi. Ataupun di antara sifat yang Allah beri, yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu al-mailu bil kulliyah ila a'da'id-din li musyarakatihim lahu fi adawatil Islam. Allah Subhanahu wa taala menggelar mereka dengan orang-orang yang suka membelot. Ya, mereka itu orang-orang yang suka membelot, berpihak kepada musuh-musuh Islam, bahkan tolong-menolong membantu musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kaum muslim, kaum muslimin. Kalau kita ingin melihat sejarah bagaimana dalam beberapa peperangan di sana ada campur tangan orang-orang munafik untuk menjatuhkan pasukan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Demikian Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau di sini mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, haula'i mawjudun fi kulli zaman. Orang-orang munafik ini, munafik i'tiqadi ini akan tetap ada pada setiap zaman. Jangan kita mengira hanya di zaman Rasulullah saja. Bahkan jika kita ingin melihat sejarah perkembangan Islam sampai hari ini, ya, betapa banyaknya di dalam beberapa abad ketika kaum muslimin dan Islam mencapai puncak-puncak kejayaannya, kemudian itu jatuh disebabkan adanya orang-orang munafik yang menamakan diri mereka adalah kaum muslimun, ya, menamakan diri mereka adalah orang-orang Islam, tapi pada intinya mereka adalah orang yang merusak kaum muslimin dan menjatuhkan di bawah kaum muslimin. Kejayaan runtuh disebabkan pengkhianatan yang mereka lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini diantara jenis kemunafikan yang pertama, yaitu ya nifaq i'tiqadi ataupun nifaqul akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam api neraka, bahkan mereka menempati neraka yang paling bawah. Waliyazubillah. Nah, kemudian di dalam kitab Majmu'atut Tauhid An-Najdiyah di sana disebutkan bahwasanya ada 6 jenis ataupun 6 tanda-tanda bahwasanya dia itu seorang munafik akbar ini. Ya, 6 tanda yang disebutkan di dalam kitab Majmu'atut Tauhid. 6 tanda bahwasanya dia itu seorang munafik ataupun nifaq akbar atau nifaq i'tiqad ini. Yang pertama, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas munafik. Kalau ada orang Islam kemudian tidak meyakini risalah, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, ini sudah kemunafikan, nifaq akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kitab itu disebutkan takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustai sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berupa risalah. Apa yang dibawa oleh Rasul didustai sebagiannya. Kami gitu ya, tidak percaya tentang hukum ini, tentang hukum ini enggak dipercayai. Nah, ini bisa termasuk ciri-ciri kemunafikan nifaq akbar tadi. Atau yang ketiga, bughdur Rasul. Benci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, membenci Rasulullah ini bahaya. Begitu ya, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara tanda nifaq akbar. Yang keempat, bughdhu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu membenci sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, membenci sebagian dari syariat. Kalau tadi mendustai yang pertama, ini membenci. Jadi bisa jadi dia mendustainya, enggak percaya dengan syariat ini. Wah, masa ada sih syariat seperti ini? Saya enggak percaya. Kan gitu ya, kalau jelas-jelas ada dalilnya, ini bisa menunjukkan pelakunya itu adalah seorang yang memiliki kemunafikan yang nifaq akbar. Ataupun yang kelima kata beliau, al-masarrah bi inkhifadi dini Rasul. Merasa gembira dengan rendahnya wibawa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang dengan kemerosotan kaum muslimin. Kalau kaum muslim merasa merosot sudah gitu ya, kejayaannya, persatuannya sudah mulai merosot, dia senang. Ah, baguslah Islam seperti ini, tambah hancur. Wa karahatu li intisari dini Rasul, ataupun merasa benci kalau agama ini tertolong. Enggak suka kalau agama ini berjaya gitu ya. Kemudian sudah mulai kelihatan, mungkin Islam sudah mulai tersebar, Islam yang benar, sunnah sudah mulai tersebar, orang-orang sudah mulai senang belajar Islam, mulai memahami Islam dengan benar. Kemudian dia enggak suka. Wah, ini sudah mulai tanda-tanda Islam mulai berjaya ini, kemudian dia tidak suka. Ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Tapi nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amal yang akan kita sebutkan yang kedua. Baik, jadi itu di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua yaitu nifaq amali, jenis kemunafikan atau nifaq yang kedua, nifaq amali. Nah, nifaq amali ini adalah kemunafikan yang sifatnya amal, tidak keyakinan. Tidak berkaitan dengan keyakinan-keyakinan agama, kan gitu ya. Dari dasar-dasar agama yang kita sebutkan tadi. Tapi ini hanya sebatas perbuatan, dari sebagian perbuatan, dan dihukumi sebagai dosa, hanya sebatas dosa-dosa besar. Ya, sebatas dosa besar maksud saya di sini bukan berarti ini satu hal yang kecil, tapi lebih kecil daripada nifaq akbar tadi. Karena gitu ya, karena nifaq akbar tadi mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka dan di kerak neraka yang paling bawah. Tapi nifaq amali itu dihukumi hampir sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Karena di dalamnya disebutkan ya tentang kemunafikan ataupun nifaq amali ini ya seperti seorang yang berbicara kemudian dia berdusta, diberi amanah kemudian dia khianat, berjanji kemudian dia ingkari. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ayatul munafiq salah, tanda-tanda kemunafikan, maksudnya nifaq amal itu ada tiga. Ya, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkari, dia selisihi janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia pun berkhianat. Atau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, siapa saja yang ada empat perkara itu pada dirinya, maka dia akan menjadi seorang munafik tulen. Ada empat perkara, siapa saja yang ada empat perkara itu pada diri seseorang, dia bisa menjadi seorang munafik tulen. Ya, munafikan khalisan, benar-benar munafik. Kalau memang empat ini berkumpul pada diri seseorang, ada empat-empatnya. Apa itu kata Rasulullah? Man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Siapa saja ada salah satu dari keempatnya pada diri seseorang, ya, maka dia akan dia memiliki sifat itu, artinya sifat munafik pada dirinya itu ada sampai dia mau meninggalkannya. Ya, sampai dia mau meninggalkan salah satu aja ada pada diri seseorang, maka dia bisa dikatakan seorang munafik amali. Apa itu diantaranya? Rasul mengatakan idza tumina khan, jika diberikan amanah berkhianat. Idza haddatha kadzaba, jika berbicara berdusta. Wa idza ahada khadara, jika berjanji kemudian dia selisihi, dia ingkari janjinya. Wa idza khasama fajara, jika bertengkar berbuat curang. Jadi kalau berselisih itu pasti dia buat curang. Anu gitu ya, yang penting menang, enggak peduli dengan segala cara apapun. Nah, ini dia. Ini ciri-ciri munafik amal namanya. Tapi ini nifaq amal. Nah, ini di antara tanda-tanda ataupun beberapa perbuatan yang berkaitan dengan nifaq amal, yang mana pada dasarnya ini dihukumi seperti perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya, yang seperti berdusta, berkhianat, begitu ya, tidak tepat janji, ataupun kalau terjadi mukhasamah ataupun khusumah antara dia dan orang lain, maka dia berbuat curang. Ya, dia berbuat curang karena yang paling penting baginya adalah menang. Tidak peduli apakah dengan cara yang benar atau cara yang haram, yang penting dia menang. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dari definisi kemunafikan ini ataupun tarifnya secara bahasa, secara syar'i dan pembagiannya. Kemudian di sana ada satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwasanya terkadang pada diri seorang itu ada was-was. Pada diri seorang itu ada was-was, ada sesuatu yang dia khawatirkan itu terjatuh kepada kekufuran. Maka sesungguhnya jika ada seorang mendapati hal demikian, ada rasa was-was, takut, ya, khawatir apa yang dia rasakan ini bisa menyebabkan kepada kekufuran, maka ketahuilah hal tersebut merupakan baiknya keimanannya, merupakan tanda-tanda benarnya keimanannya. Kalau ada seorang takut kepada kekufuran, itu merupakan tanda-tanda baiknya keimanannya. Kenapa? Karena sesungguhnya para sahabat dahulunya pernah berkata kepada Rasulullah SAW, apa kata mereka? Ya Rasulullah, Inna ahadana layajidu fi nafsihi ma la'in yakhurru minas sama ilal ardi ahabba ilaihi min ayatakallama bi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami Mendapati pada dirinya sesuatu yang jika dia dilemparkan dari atas langit sampai ke bumi ini, itu lebih baik baginya daripada dia mengucapkannya. Jadi para sahabat, di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang sangat tidak mereka sukai untuk mereka ucapkan, yang mana mereka menganggap kalau seandainya mereka dilemparkan dari atas langit sampai bumi, begitu ya, dihempaskan, itu lebih baik daripada mereka mengucapkannya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, dzalika sharihul iman, yang demikian itu merupakan tanda bersihnya keimanan. Ya, itu tanda bersihnya keimanan. Kalau ada seorang merasa takut untuk mengucapkan sesuatu yang bisa mengakibatkan dia kepada kekufuran, ini berarti adalah satu tanda bahwasanya dia baik keimanannya, karena kekhawatirannya tadi terjatuh kepada kekufuran. Sehingga was-was dari syaitan, bisikan-bisikannya yang mengakibatkan kita merasa khawatir dan takut terjatuh kepada kekufuran, justru rasa takut dan was-was seperti ini bisa menjadi tanda baiknya keimanan seseorang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Tafadhol. Bagaimana dengan orang-orang yang melaksanakan syariat separuh-separuh? Jadi, ya, beliau bertanya tentang seorang yang dicontohkan itu di masalah pakaian ataupun celana seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki Muslim, atau yang disebut dengan isbal ataupun musbil. Rasulullah SAW menyebutkan tentang pakaian laki-laki itu tidak boleh musbil. Musbil atau menisbal. Apa itu? Yaitu pakaiannya menjulur sampai menutupi mata kakinya, sehingga membedakan antara waktu sholat dan di luar sholat. Ketika sholat kemudian diangkat sehingga kelihatan mata kakinya, selesai sholat diturunkan lagi, dia tutupi mata kakinya. Jadi perintah untuk mengangkat, ya, pakaian kaum laki-laki, kecuali perempuan, ya. Kalau pakaian perempuan yang gak boleh diangkat, justru diturunkan, bahkan dianjurkan sampai menyeret satu jengkal, kan gitu ya, menyeret satu jengkal kalau memang memungkinkan. Dan ada pun pakaian laki-laki diangkat minimalnya di atas mata kakinya, ataupun paling bagus, paling afdol, yang paling baik setengah betis. Kalau dia merasa berat, yang penting jangan sampai menutup mata kakinya, kan gitu ya, mata kakinya itu tidak tertutup. Nah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fitnar. Kain apa saja dari kain laki-laki, selamanya kah, atau kain sarungnya, yang menjulur sampai menutupi kedua mata kakinya, maka di neraka. Rasulullah SAW secara mutlak tidak menyebutkan apakah di luar sholat ataukah di dalam sholat. Tapi memang di sana ada hadis secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan tentang tidak ada sholat bagi seorang laki-laki yang menutup mata kakinya ataupun menjulurkan pakaiannya sampai menutup mata kakinya. La solata, kalimat tidak ada solat di situ bukan tidak sah, akan tetapi tidak sempurna, dan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala, tapi tidak ada kewajiban baginya untuk mengkodonya. Sah solatnya, tapi mungkin dia tidak ada pahala sama sekali dia dapat. Nah, demikian. Akan tetapi ini bukan menunjukkan bahwasanya larangan isbal itu hanya pada solat saja. Justru pada solat itu juga lebih parah, gitu ya. Namun di luar solat juga. Ya, juga dilarang, kan gitu ya, di luar sholat juga dilarang. Karena secara mutlak tadi Rasulullah secara umum mengatakan ma'asfala minal ka'bayni minal izar finnar. Pakaian laki-laki yang menjulur sampai menutupi mata kakinya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui di dalam kaidah bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang sudah diancam dengan neraka ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melarangnya, tapi terkadang membiarkan sebagian yang lain melakukannya. Nah, ini berarti makruh. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati langsung ancam dengan neraka. Apalagi dalam beberapa kasus Rasulullah memerintahkan untuk, ya, meninggikan, tinggikan, kata Rasulullah, angkat jangan menyeret seperti itu atau jangan menutupi mata kaki. Ini menunjukkan wajibnya, jika tidak maka dosa-dosa karena diancam dengan api neraka. Lalu bagaimana orang-orang yang membedakan antara sholat kemudian tidak di luar sholat, kemudian dia lakukan keharaman ini waktu sholat saja enggak melakukannya, apakah yang termasuk ciri-ciri munafik? Ya, kalau melihat kembali kepada hadis tadi, kita tidak bisa langsung memvonis dia munafik gitu ya, karena sebenarnya kita tidak melampaui batas dari apa yang sudah dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sifatnya tadi berdusta, sifatnya tadi berkhianat, ya, atau sifatnya tadi ingkar janji, bisa kita katakan dia adalah munafik amali. Tapi kalau dia melanggar beberapa apa gitu ya, larangan-larangan yang kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan, ini tidak bisa kita vonis kemunafikan. Tetapi ya, yang seperti ini bisa dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, yang gitu ya, berbuat maksiat ataupun sebagai orang yang fasik yang semisal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi, ada orang-orang yang merongrong Islam dari dalam, itu dikatakan munafik etikodi kan gitu ya, seperti kita jelaskan tadi. Tapi ada orang munafik, dia tidak melakukan itu, gitu ya, tidak merusak Islam. Ya berarti ini nifak amali, gitu ya. Dia hanya sebatas munafik yang amal saja. Munafik amal tadi kan sudah kita jelaskan jenis-jenisnya, ya, seperti orang yang berbicara berdusta dan yang semisal. Nah, Allahu a'lam. Sudah masuk waktunya ya, dan mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.